Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Башкы прокуратура кезинде Бакиевдин каржылык кеңешчиси болгон Евгений Гуреевдин соңку билдирүүсү боюнча текшерүү баштагандыгын жарыялаган, бирок маселе бүгүн парламент комитетинде башкы прокурор келбегендиги улам каралбай калды.
Речь идет о беспрецедентном незаконном выводе денежных средств.
Бакиевдин үй-бүлөсү өлкөдөн мыйзамсыз чыгарып кеткен миллиондогон доллар акча жөнүндө сөз болуп жатат. Бул суроого 2010 жылдан бери так жооп берилбей келген.
Кошмо Штаттар Ирандык кылмыш сотуна каршы санкция колдонушу мүмкүн. Мындай билдирүүнү президент Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон жасады. Баткенде акыл эсте гана мүмкүнчүлүк чектелген балдар үчүн калыптандыруу борборун марафон өткөрүү аркылуу куруу аракети көрүлүүдө.
Баткен районун эле алганда 500 жакын мүмкүнчүлүк чектелген балдар бар экен, ал эми Баткен шаарынын өзүндө 200 ашык мүмкүнчүлүк чектелген балдар бар экен. Эми бул жерге баардыгын эле келишкен шарты жок да. Биз мисалы 25-30 гана баланы реабилитациялоо эмесине өткөрөбүз.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Гүлайым Ашаткеева тааныштырууда. Гүлайым,
рахмат. Улан, саламатсызбы? Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фырат тышкы иштер министрлигине чакыртылып, эки өлкөнүн алака катышындагы маселелер талкууланды. Тышкы иштер мекемесинин кабарына ылайык, кыргыз бийлиги элчиге коомчулукка объективдүү маалыматты гана жеткирип туруу каалоосун билдирди. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 1-2 сентябрда Кыргызстанда расмий сапар менен болгон. Бул сапардын жыйынтыгы тууралуу элчи Фырат Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, сапат билим берүү мекемелеринин имараттарын Түркиянын Маариф фондуна өткөрүү пландалып жатканын билдирген. Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева мындай сүйлөшүү болбогонун ырастады. Ыраакы чыгышта соңку 10 жылдагы чыгыш 2018 деп аталган ири аскердик машыгуулар башталды. Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Валерий Герасимов.
Всего в маневрах задействовано 297 тысяч человек.
Машууга жалпы 297 миң аскер кызматкери, миңден ашуун учак, тигучактар жана пилотсуз учуучу аппараттар, 36 миңге жакын танктар, чоп кутталган унаалар жана башка техника, 80 чейин кеме жана жардамчы кемелер тартылат.
Коргоо министрлиги машыгуунун негизги максаты аскердик күжүрмөн күчтөрдү алыскы аймактарга жиберүүнү пландап, жүзөгө ашырууда аскердик жетекчиликтин даярдыгын текшерүү деп билдирди. НАТО орустардын машыгуусун ири масштабтагы жаңжалга даярдык деп баалады. 11-13 сентябрда Владивостокто чыгыш экономикалык форум өтүп, ага президент Владимир Путин катышат. Кыргызстанда президенттикке жана депутаттыкка талапкерде кош жарандык болсо, кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө мыйзам долбоору сунуш кылынды. Долбоорунун автору социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев.
Кимге кош жарандык мыйзам боюнча тыюу салынса, ошолорго тийиштүү болот да. Бизде учурлар болгон, эки чакырылышта эки депутат кош жарандыгы үчүн мандаттан ажырашкан.
Долбоордо чет элдик жарандыгын жашыргандарды 2-5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова депутат болуу үчүн тапшырган документтеринде жалган же жасалма маалыматтар аныкталган талапкерлерди кылмыш жоопкерчилигине тартууну сунуш кылган. Быйыл февралда Казакстанда аткезчиликке шектүү деп кармалган 29 кишинин арасында Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу да бар болуп, анын казак жарандыгы дагы аныкталган. Кыргызстан эч бир өлкө менен кош жарандыкты таануу жөнүндө келишим түзгөн эмес. Улуттар уюму соңку 3 жылда дүйнөдө ачарчылыктан жапа чеккендердин саны өскөнүн белгиледи. Баяндамада дүйнөдө 821 миллион киши, башкача айтканда планетадагы ар бир 9 киши курсагы тоюу тамак жебегени белгиленет. Дүйнөдөгү тамак аш коопсуздугу жана азыктануу деп аталган баяндамада ачарчылыктын деңгээли Африкада жана Түштүк Америкада жогору экени белгиленет. 4 жыл мурун дүйнөдө 600 миллион киши жетиштүү тамак жебегени аныкталса, былтыр ал көрсөткүч өскөн. Эл аралык уюм билдиргендей, климаттын өзгөрүшүнүн айынан кургакчылыктын, суу ташкындарынын көп болушу, ошондой эле куралдуу жаңжалдар ачарчылыктын жайылышына салым кошуп жатат. Йеменде, Сомалиде, Түштүк Суданда, Ооганстанда тыйылбаган согуштун айынан карапайым эл кыйналып жатканы баса белгиленет. 4-cü dünyalı göçmenler oyundarın ötkörü gezegi Kırgızstan'ın avtorluğun saktoo şartı menen Türkiye'ye berildi. Bul turalı Prezident Sooronbay Jeenbekovtun 3-cü dünyalı göçmenler oyundan giyin Kırgızstandıktarga, çıgarmachıl jaştarga, jam önerpozdorgo, demörçülörgö, ıktıyarçılarga jana koomduk tartipti kamsız kılgandarga ıraasızlık aytkan kayrılusunda belgilenet. Президенттик аппарат тараткан Жээнбековдун билдирүүсүндө эл аралык эксперттер 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын 2018 жылдын эң маанилүү окуяларынын бири катары баалап жатканы да көрсөтүлгөн. Ошондой эле Кыргызстан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын дүйнө жүзүнө таркашына кызыктар экени айтылат. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюну 2-8 сентябрда Ысык көлдө өттү. Мелдештерге 74 өлкөдөн 3000 жакын спортчулар катышты. Америкалыктар 2011 жылы болгон террордук чабуулдардын 17 жылдыгын эскерип жатышат Нью-Йорктогу дүйнөлүк соода борборунун жанында. Вашингтондогу Пентагондун имаратынын алдында өтө турган эскерүү иш-чараларына миңдей киши катышары кабарланды. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен биринчи айым Мелания Трамп 17 жыл мурда 4 учактын бири кулаган талаада өткөрүлө турган эскерүү иш-чарасына барышат. Ал жердеги окуяда 40 чукул киши курман болгон. 2001 жылдын 11 сентябрында жангечти террорчулар 4 жарандык учак менен Нью-Йоркто жана Вашингтондо чабуул жасашкан. Алардын ичинен 2 учак Нью-Йорктогу бүткүл дүйнөлүк соода борборунун кош мунарасын, 3-чү учак Вашингтондогу Пентагондун имаратын сүзүп, ал эми 4-чү учак болсо Пенсильванияда кулаган. Бул кандуу окуяда жалпысынан 3000 ашык адам курман болгон. Чабуулдар үчүн жоопкерчилик Аль-Каида террорчулук тобуна жүктөлгөн. Анда улан сөздү ушул жерден сизге берейин.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги Барак чабзандагы табаласыз дарегибиз Азаттык чекит орг алеми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу дарегибиз Азаттык чекит моби. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учук айма алмат синоптиктердин кабарына караганда 12 сентябрда Ысык Көлүнүн арын облустарында жана тоо кыркаларында мезгил менен жаан жаашы күтүлөт. Ал эми аба температурасы чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25. Таласа түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24. Баткене түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30. Ош Жалал Абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32. Ысык Көлү түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24. Ал эми Борбордо түнкүсүн 9-11, күндүз 22-24 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп Программабызды улантабыз. Башкы прокуратура кезинде Бакиевдердин каржылык кеңешчиси болгон Евгений Гуреевичтин соңку билдирүүсү боюнча кызматтык текшерүү баштагандыгын буга чейин жарыялаган эле, бирок аталган маселе бүгүн парламенттин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинде ал жыйынга башкы прокурордун өзү келбегендиктен улам каралбай калды. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндайт.
Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөшүү комитети 11 сентябрдагы жыйынында Бакиевдердин финансылык кеңешчиси болгон, Кыргызстанда бир нече кылмыш иштер боюнча сыртынан соттолгон, учурда АКШда шарттуу түрдө кесилген Евгений Гуреевичтин билдирүүсү боюнча башкы прокуратуранын маалыматын угууну кийинкиге калтырды. Бул маселе тиешелүү комитеттин күн тартибине киргизилип, башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов жыйынга келип, 2015 жылы АКШнын Алабама штатына барып, Гуреевичтен кайсы прокурорлор маалымат алганы жана кийин алардын байланышка чыкпай калган себептери боюнча жооп бермек. Бирок анын ордуна жыйынга башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев келди. Нурлан Дүйшөнбиев эмне себептен башкы прокурор жыйынга келбей калганын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Урматтуу депутаттар, урматтуу Наталья Владимировна, бүгүнкү комитеттин отурумуна башкы прокурор чакырылган. Ал иштен чыгып калып мени жиберди. Баягы функционалдык милдеттерди бөлүштүрүү боюнча мага башкы прокуратуранын жогорку кеңеште өкүл катары жүктөлгөн да, өкүлчүлүк катары.
Комитет төрайымы Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко эмне себептен прокурорлордун жоопкерчилиги боюнча маанилүү маселе каралып жатканда башкы прокурор өзү жыйынга келбей койгонун айтып, мыйзамдын талабы боюнча ал өзү келип маалымат берүүгө жана сунуштарды кабыл алууга милдеттүү экенин эскертти. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсүнүн финансылык кеңешчиси катары саналган Евгений Гуреевич 2010 жылы Кыргызстандан болжол менен 200-300 миллион доллар чыгарылып кеткенин, ал акчанын дайынын билерин, керек болсо тергөө органдары менен кызматташууга даяр экенин Азаттыкка курган маегинде билдирген. Парламенттин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин төрайымы Наталья Никитенко маселе олуттуу экенин айтып, аны мамлекеттик деңгээлде териштирүү зарылдыгын белгиледи.
Речь идет о беспрецедентном незаконном выводе денежных средств со стороны семьи Бакиевых.
Бакиевтин үйбүлөсү өлкөдөн мыйзамсыз чыгарып кеткен миллиондогон доллар акча жөнүндө сөз болуп жатат. Бул суроого 2010 жылдан бери так жооп берилбей келген. Мына ошол жылдан бери биздин мамлекеттик органдар аткарып келген иштердин натыйжасы тууралуу сөз болуп жатат. Алар тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирип, мына ошол кездеги иштерге укуктук баа берүү үчүн мамлекеттин кызыкчылыгын эл аралык деңгээлде коргоого милдеттүү болчу. Кылмыш иштери козголгон, соттор болду, чечимдер чыгарылды, бирок эл журт бул боюнча толук маалымат алышы керек.
Тем не менее, народ Кыргызстана должен знать полную информацию.
Гуревич 2015 жылы Кыргызстандан барган прокурорлор Алабамага келип, аны менен жолугуп, кызматташуу тууралуу сүйлөшүп, бирок кийин такыр байланышка чыкпай койгонун билдирген. Башкы прокуратура териштирүү башталганын жарыялаганы менен 2015 жылы кайсы прокуратура кызматкерлери Гуревич менен жолугушууга барганы жана андан соң иликтөө эмнеге токтоп калганы боюнча суроолорго ачык жооп бере элек. Мында прокурорлор Кыргызстандан чыгарылып кеткен миллиондор боюнча көрсөтмө берүүгө даяр адам менен эмнеге кызматташуудан баш тартканы суроо жаратууда. 2011 жылдан 2015 жылга чейин башкы прокурор болуп турган Аида Салянова анын учурунда жүргөн иликтөө иштери кийин кам болгондой токтоп калган жагдай эми териштирилиши керек деп эсептейт.
Гуревич айтып аткан 200-300 миллиондон да көп акча чыккан деп ойлойм мен. Анткени Нацбанктын анализи боюнча бир эле АУБтан, бир эле банктан 240 миллион баланста ушул жетишпей атат деген маалымат болгон. Башка мекемелерде караган болсок, анда бул сумма кыйла көп деп ойлойм. Гуревичтин маалыматы чыгып, мен өзүм кызматташтыгымды сунуштагам, бирок эч реакция болбой койду дегенде мен ойлойм, мына бүгүнкү иштеп аткандар булар териштириши керек. Прокурорлор барды дейли, ошо прокурорлор баргандан кийин эмне жумуш токтоп калды. Бул жумушка эч ким кызыккан жок, эч кандай жыйынтык болгон жок. Эмне үчүн ошол жумуш токтоп калды деп коомчулук ошого кызыгышы керек деп ойлойм да.
Жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясынын депутат Мирлан Жээнчороев өкмөт башчысы, башкы прокурор баш болгон жетекчилердин катышуусунда бул маселени кароо үчүн аны кийинкиге жылдырууну сунуштады.
Порядка 10% нашего бюджета, около 200-300 миллионов долларов, заявляет гражданин Гуревич о том, что он знает схему, источники вывода.
Бул жерде Гуревич деген биздин мамлекеттик бюджеттин 10% чукул каражаты, же болбосо 200-300 миллион доллар чыгарылып кеткени жөнүндө айтып жатат. Бул өтө чоң сумма. Ал мына ушул каражатты чыгарып кеткен жолдорун каякка жайгаштырылганын жана булактарына чейин айтып берем деп жатпайбы? Бул маселе жалпы улуттук кызыкчылыктагы мамлекеттик маселе болгондуктан башкы прокурор каржылык полициянын, каржылык чалгын кызматынын, соттук коргоо борборунун жетекчилерин, тышкы иштер министрин жана керек болсо премьер-министрди кийинки комитет жыйынына чакырталы.
Если необходимо, то премьер-министра пригласить.
Ошентип парламенттин тиешелүү комитети кийинки жыйынга бардык чакыртыла турган мамлекеттик органдардын жетекчилеринин катышуусун камсыздоо чечимине келди. Евгений Гуревич жакында азаттыкка курган маегинде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй-бүлөсү 2010 жылы Кыргызстандан 200-300 миллион долларды мыйзамсыз чыгарып кеткенин билдирген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы радио баянда сөз болгон теманы улантабыз. 2010 жылы АКШ Конгресси Манас аэропортундагы америкалык аскерий аба базадагы коррупцияга байланыштуу атай уюштурган угууга катышып баяндама жасаган Колумбия университетинин профессору Скотт Хортон кезинде мурдагы президент Бакиевдин уулу Максим Бакиевди жоопко тартуу жана алар уурдап чыгып кеткен байлыкты кайтаруу боюнча кыргыз өкмөтүнө бир нече жолу кеп кеңешин берген экен. Америкалык экспертке кесиптешим Гүлайым Ашакеева айрым суроолор менен кайрылды.
Профессор Хортон, мына сиздердин баяндамада дагы айтылгандай, Манас базасындагы май ташуудагы коррупциялык иштер боюнча Кыргызстанда да, Америка Кошмо Штаттарында да негиздүү далилдер болсо, эмне үчүн Вашингтон эч кандай бир укуктук кадам жасаган эмес?
Not at the time I gave my testimony, but afterwards there was action that was taken by the United States, right? So
2010 жылдын апрелинде Конгрессте атайын угуу болуп, ага Кыргызстандын мурдагы элчиси Бакыт Абдрисаев баштаган бир катар эксперттер катышып баяндама жасаганбыз. Андан кийин АКШ бийлиги атайын иликтөө жүргүздү. Нью-Йоркто кылмыш иши козголуп, иликтөө башталганын билебиз. Атайын кызматтар Максим Бакиевдин кантип арам акчаны адалдаштырганын териштирип отуруп, анын алкагында Гуревич кармалган. Ошондой эле АКШнын коргоо министрлиги май ташыган келишимдерге байланыштуу катуу сынга кабылгандан кийин андай келишимдерди түзүүнүн жана иш жүргүзүүнүн башка формасына өткөн. Анан Манастагы база жабылгандан кийин авиа кересин ташуу токтоп, ага байланыштуу иштер өзүнөн өзү актуалдуулугун жоготту. 2010 жылы Кыргызстанда бийлик алмашкан соң Манастагы базага байланыштуу маселе көтөрүлүп, бирок Бакиевтердин байлыгын кайрып алууга келгенде ал кылыктуу эч нерсе болгон жок. Бир жагынан өкмөттөгү жогорку даражалуу адамдар коррупция тууралуу байма-бай айтышканы менен бийликтин колу төмөнкү деңгээлдеги майда адамдарга гана жетип, бирок чоң балыктарга, анын ичинде Максим жана Курманбек Бакиевтерге каршы иш жүргөндүгүнүн эч бир далилин көрө алган жокмун.
I just don't see evidence that there were real efforts to go recover against them.
Мына эми азыр юридикалык жактан алганда Америка Кошмо Штаттарында Бакиевтерге байланыштуу кылмыш ишин жандантууга мүмкүнчүлүк барбы?
Very, very difficult because we would be dealing with things that occurred in 2010.
Бул өтө татаал. Биз бул иш менен 2010 жылы алектенип жатканда prescription деп аталган юридикалык доктрина бар болчу. Ага ылайык доогер тарап кайсы бир убакыт ичинде өз арызын бериши керек. Буга берилген эң узак мөөнөт 6 жыл. Демек 2016 жылга чейин доогердин арызы берилиши керек эле. Кайсы бир себептерден улам мындан кечеңдетсе дагы болмок. Бирок негизинен 2016 жылдын этегине чейин арызды каттатышы абзел болчу. Андай болбоду. Эми кайрадан процессти баштоо өтө татаал. Бирок дагы бир жолу бар экенин түшүндүрө кетейин. Кыргызстан кимдир бирөөгө каршы эмес. Бул менин жеке менчигим. Ал акча меники деген негизде арызданса болот. Бул жагынан укуктук жактан чектөөлөр толтура болсо дагы чыйырдай бир жол бар. Бирок дагы бир жолу айтаарым, андан бери бир топ жыл өтүп кеткени иштин жылышын татаалдаштырат.
But inaction for so many years is making it very difficult.
Профессор Хортон, өзүңүз билгендей, ушул тапта Максим Бакиевди Британ мыйзамдары коргосо, Курманбек Бакиев Беларусьтун жараны. Бирок Бакиевтердин коррупциялык иштердин ичинен билген Гуриевич кандайдыр бир далилдерди бере алам деп айтып жатат. Анан биз бир нерсеге үмүт кылсак болобу?
Yes, I when Gurevich was being prosecuted, I collected
Гуриевич соттолуп жатканда ага каршы ачылган ишке байланыштуу бир топ деталдуу маалыматтарды топтогом. Ал иште Гуриевичтен башка дагы 2 кишиге айыпталган. Анан мен Кыргызстандын башкы прокуроруна, юстиция министрине жана тышкы иштер министрине, силер дагы ушул сот ишинин бир тарабы болуп, ушул процесске кошулгула деген кеңешимди бергем. Анан Бакиевтер жакындары менен уурдап чыгып кеткен байлыкты кайра алууга аракеттенип көргүлө дегем. Бирок алар андан кийин эмне аракет жасаганын билбейм. Менин билишимче эч кандай аракет болгон эмес, анын белгиси дагы жок. Гуревич силерге берген маегинде кыргыз бийлиги эч нерсе жасаган эмес деп айтып жатпайбы? Мен ушул күнгө чейин кыргыз бийлиги эч нерсе кылбай, кол куушуруп отурганын түшүнө албай аң-таң болуп жүрөм.
Бул эми кыргыз бийлигинин колунан эч нерсе келбей койгонун көрсөтөбү же дагы бир кандайдыр бир көмүскө себептери барбы?
Эмне үчүн эч нерсе жасабай коюшканын алардын өзүнөн суроо керек. Ошондой эле коррупциядагы кандайдыр бир роль ойногон жокпу деген суроону дагы кабыргасынан коюш керек.
Кыргыз бийлигинин жогорку эшелону будуң чаң түшүп калгандай болду. Ал тургай маселени парламентте көтөрүп жатышат. Укуктук жактан алганда бул иштерге байланыштуу Максим Бакиевди Америка Кошмо Штаттары аркылуу кандайдыр бир тергөө ишине тартса болобу?
Yes, so it was possible before. So this is
ооба. Бирок буга чейин мүмкүн болчу. Мен жана айтып кеткендей, Гуревичтин сот иши жүрүп жатканда ал ишти аткарууга мүмкүн эле. Мен кыргыз бийлигине кайрылганымда дагы АКШда жүрүп жаткан сот ишине назар салсаңар, Британия силер менен кызматташып Максим Бакиевди кармап бербейт. Бирок АКШ Максим Бакиевке иш ачып, ага айып такса, америкалыктар аркылуу аны Кыргызстанга дагы экстрадиция кылсаңар болот. Бирок ал үчүн силер АКШда жүрүп жаткан сот процессине тең ата болуп катышууңар керек деген акылымды айткам. Бирок андан бери эч нерсе чыккан жок. Андай мүмкүнчүлүк колдонушту. Гуревич дагы кыргыз өкмөтү сот процессине катышуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарганын көрүп турат. Ооба, дал ушул маалда Вашингтон менен Бишкектин ортосунда бир катар маселелер болду. Анын башында Манастагы база турду. Балким ошол факторлордагы Америкадагы сот ишине аралашпай коюуга түрткү болгондур. Мен анын чыныгы себептерин билбейм. Аны кыргыз өкмөтүнөн сураганыңыз туура болор.
Америка Кошмо Штаттарында түрмөдө отурган Гуреевич жазасын дээрлик өтөп бүтүп калыптыр. Биз менен болгон маегинде ал ачык эле сүйлөп жаткандай сезилет. Анын сөзүндө канчалык негиз бар?
Ооба, ал ачык эле сүйлөптүр. Анткени ал мурдагы кылган кылмышы үчүн экинчи жолу жазага тартылбайт. Мен анын силерге берген маегин кунт коюп окуп чыктым. Мурда дагы бул иштерди иликтеп жүргөн киши катары анын айткандары чындыктай эле туюлду. Анын сөзүнөн калпты көргөн деле жокмун. Айтканынын баардыгы туура.
Деди Колумбия университетинин профессору Скотт Хортон, аны менен кабарчыбыз Гүлай Машакеева маектешкен. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол которуп жебет менен чалып.
Жыл сайын 15 000 кыз ала качууга туш болот.
Маштагы аябай тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Аялзат берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Кошмо Штаттар Израилдин кылмыш сотуна каршы санкция колдонушу мүмкүн. Мындай билдирүүнү президент Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон жасады. Израилдин кылмыш соту болсо буга жооп кылып, өз ишин өзгөрүүсүз уланта берерин белгиледи. АКШ аталган сот иши боюнча дүйнөлүк келишимди ратификациялаган эмес. Борбордук кеңсеси Нидерландтын Гага шаарына жайгашкан. Израилдик кылмыш сотунан уюшулганын тартып эле шектенип, анын глобалдык юрисдикциясынан күмөн санап келген Кошмо Штаттар азыр ага кеминде эки жагдайдан улам нааразы болууда. Биринчиси, соттун Ооганстанда АКШнын аскер кызматчылары жасады делген согуш кылмыштарын иликтөө ниети. Экинчиси, Палестина лидерлеринин Израилдин бийлик адамдарын Израилдик кылмыш сот аркылуу жоопко тартуу мүдөөсү.
The United States will use any means necessary to protect our citizens and those of our allies.
АКШ өз жарандарын жана өнөктөштөрүн бул мыйзамсыз соттун адилетсиз куугунтугунан коргоо үчүн зарыл ыкмалардын баарын колдонот. Биз эл аралык кылмыш соту менен кызматташпайбыз. Ага жардам бербейбиз. Ишине катышпайбыз. Акыр аягында эл аралык кылмыш соту биз үчүн өлүк нерсе.
After all, for all intents and purposes, the ICC is already dead to us.
Адеди, Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон 10 сентябрда Вашингтондон сүйлөгөн чурунда. Анын сөздөрүнө караганда, эгер сот АКШнын аскер кызматчылары Ооганстанда жасады делген согуш кылмыштары боюнча иликтөө жараянын расмий баштаса, Трамптын администрациясы катаал жооп чараларга барат. Атап айтканда Кошмо Штаттар Гагадагы соттун судьялары менен тергөөчүлөрүн өлкөгө киргизбейт. Алардын америкалык каржылык системадагы каражаттарына санкция салат, өздөрүнүн ишин америкалык соттордо карамакчы. Израилдик кылмыш сотунун прокурору АКШнын аскер кызматчылары Ооганстанда жасады делген согуш кылмыштары өзгөчө камактаалардын укугун бузганы боюнча иликтөө баштоону былтыр ноябрда өтүнгөн болчу, бирок сот аталган жараянга азырынча расмий кирише элек. Абдырада Гагадагы сот АКШнын бийлик адамынын сөздөрүнө жооп кылып, анын иши мыйзам үстөмдүгүнүн жалпы идеясына ылайык өзгөрүүсүз улантыла берерин белгиледи. Ага катар дүйнөнүн 123 мамлекети колдогон көз карансыз жана бейтарап институт экендигин эске салды. Израилдик кылмыш соту 2000-жылдардын башында түзүлгөн. Соттун милдет максаты аскерий кылмыш, адамзатка каршы кылмыш жасагандарды, геноцидке баргандарды жоопкерчиликке тартуу. Кошмо Штаттар алгач 2000-жылы ошол кездеги президент Билл Клинтон тушунда сотту түзүү келишиминин юрисдикциясы боюнча олуттуу эскертүүлөр менен кол койгон. Бирок кийин 2002-жылы ал учурдагы президент Джордж Буштун администрациясы келишимди ратификацияга берүүдөн биротоло баш тарткан. Ошондой эле АКШнын аскер кызматчыларын Израилдик кылмыш сотунун ыктымал чарасынан коргоону караган мыйзам кабылдануусуна дагы жетишкен. Президент Буштун экинчи мөөнөтүндө Вашингтон Израилдик кылмыш сотуна Судандын Дарфур аймагындагы окуяларды иликтөөсүнө чектелген жардам берген. Андан соң президент Барак Обаманын түшүндө АКШ администрациясы менен Гагадагы соттун ортосунда кызматташтык бир аз кеңейип, Вашингтон ага Угандадагы кылмыштарды иликтөөсүнө колдоо көргөзгөн. Азыр болсо Ашшетет пресс агенттиги белгилегендей, Кошмо Штаттардын ыгырлык кылмыш соту менен узактан берки камыр жумур эмес карым катышы президент Дональд Трамптын администрациясы тушунда токтогону турат. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан Баткенде акыл эс жагынан мүмкүнчүлүк чектелген балдар үчүн калыптандыруу борборун марафон өткөрүү аркылуу куруу аракеттери көрүлүүдө. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен шаарындагы жалгыз Нур психикалык илдет менен жабыркаган балдарды калыптандыруу борбору мындан 10 жыл башта Чакан имарат деле эл аралык уюмдун колдоосу менен уюшулган. 2010-жылы шаар мэриясынын эсебине өтүп каржылоо милдети жүктөлгөн. Учурда атайын 10 адис иш алып барып 30га жетпеген баланы кабыл алып күндүзү тарбиялап кайра кечинде ата энесине тапшырууга мүмкүнчүлүгү бар. Борбор жетекчиси Минавар Таштемированын айтымында балдардын ушул жерден тарбиялатып аз болсо да коом аралаштырууга кызыктар ата-энелер арбын, бирок мекеменин имараты ага мүмкүнчүлүк бербей жатыптыр.
Бизде ушул Баткен районун эле алганда 500-ге жакын мүмкүнчүлүк чектелген балдар бар экен, ал эми Баткен шаарынын өзүндө 200-дөн ашык мүмкүнчүлүк чектелген балдар бар экен. Эми бул жерге баардыгынын эле келишинин шарты жок да, биз мисалы 25-30 гана баланын тегерегинде баланы реабилитациялоо эмесине өткөрөбүз, анан ашык балдарды биз толук камтыганга убактыбыз жок да. Чоңураак бир зданиябыз болгондо деген көйгөй айтылып келет. И ошол имараттын курулушу менен биз жүздөгөн балдарды балдарга жана алардын ата энелерине ар кандай кызматтарды көрсөтмө керек да.
Адистердин айтымында салыштырмалуу акыркы жылдары аймакта мындай балдардын саны өсүп жатканы байкалган. Аларга мамлекет тарабынан жөлөк пул берилип, ошол менен гана чектелип калууда. Мындай абалдагы балдарды карап, үйдө отурган 500-дөй ата эненин дагы мүмкүнчүлүктөрү чектелип, жумушсуз үйгө байланышат. Андыктан балдарды калыптандыруу базасын ачуу бир топтон бери айтылып, бирок ишке ашпай келген көйгөй бойдон калууда. Ал үчүн шаардык мэрия тарабынан буга чейин жер берилип, бирок имараттын курулушуна каржы маселесин чече албай келебиз, дейт шаардын вице мэри Эмигүлсүн Рыскулова.
Имаратка Баткен шаар мэриясы жер бөлүп берди, 12 соток жер бөлүп берди шаардын аймагынан. Демек бул алгачкы башталыш, кудай буюрса марафондон кийин пайдубалы түптөлүп, андан ары дагы колдоочулар чыгат деп ойлойбуз. Элдин арасынан мэрия акыр аягына чейин колдойт, эми каражатты толук бөлүп бере албаса дагы ар кандай колдоолор менен.
Жергиликтүү казынанын чамасы чектелүү экенине байланыштуу активисттер бийликке колдоо көрсөтүү менен акыл эсинен тайкы балдардын ата энелери үчүн да көңүл кош карабай калыптандыруу базасын түптөө үчүн атайын кайрымдуулук иш чарасын башташты. Бирдем кайрымдуулук фонду жергиликтүү жаштар менен эстрада жылдыздарынын коштоосунда ири концерт уюштуруп каражат топтоону колго алды. Иш чараны уюштурууга кол кабыш кылып жаткан Равшан Бадалов: албетте бул жакшы иштин башталышы гана, балким мамлекет тарабынан да колдоо болор деп үмүттөнөт.
Баткен шаарында атайын концерт уюштуруп, кайрымдуулук концертин өткөрүп жатабыз. 200 сомдон билет сатылган, ошо түшкөн каражат Нур балдарды калыптандыруу борборуна өткөзүлүп берилет. Менимче бул жетпейт, бирок аз аздан болсо дагы депутаттардын кароосуна киргизебиз, бул негизинен болуш керек.
Атайын борбордун имаратын куруп баштоо үчүн баштапкы иш чарадан топтолгон каражат 400 000 сомго чукулдаганы айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Миң жылдар бойуна жатпастан.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31-октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Тышкы карыз маселеси кайрадан талкууга түштү. Мурда президент Алмазбек Атамбаев атайы макала жарыялап, тышкы карыз боюнча тескери коомдук пикир чайкоочулук жол менен түзүлүп жатат деп эсептеди. Сырттан насыя алуу жана аны дапсыялуу иштетүүдө мамлекеттик саясат кандай болушу керек? Азаттыктын ар ай көз чырай талкуусуна бүгүн ушул жана башка суроолор коюлмакчы. Түз оодогу талкууну урматтуу угарман, бир саамдан кийин угарасыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр деген акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы. Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фурат тышкы иштер министрлигине чакыртылып, эки өлкөнүн алака катышындагы маселелер талкууланды. Тышкы иштер мекемесинин кабарына ылайык, кыргыз бийлиги элчиге коомчулукка объективдүү маалыматты гана жеткирип туруу каалоосун билдирди. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 1-2 сентябрда Кыргызстанда расмий сапар менен болгон. Бул сапардын жыйынтыгы тууралуу элчи Фырат Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, сапат билим берүү мекемелеринин имараттарын Түркиянын Маариф фондуна өткөрүү пландалып жатканын билдирген. Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева мындай сүйлөшүү болбогонун ырастады. Ыраакы чыгышта соңку 10 жылдагы чыгыш 2018 деп аталган ири аскердик машыгуулар башталды. Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Валерий Герасимов.
Всего в маневрах задействовано 297 тысяч человек.
Машыгууга жалпы 297 000 аскер кызматкери, 1000ден ашуун учак, тик учактар жана пилотсуз учуучу аппараттар, 36 000 жакын танктар, чоп кутталган унаалар жана башка техника, 80 чейин кеме жана жардамчы кемелер тартылат.
Коргоо министрлиги машыгуунун негизги максаты аскердик күжүрмөн күчтөрдү алыскы аймактарга жиберүүнү пландап, жүзөгө ашырууда аскердик жетекчиликтин даярдыгын текшерүү деп билдирди. НАТО орустардын машыгуусун ири масштабтагы жаңжалга даярдык деп баалады. 11-13 сентябрда Владивостокто чыгыш экономикалык форум өтүп, ага президент Владимир Путин катышат. Кыргызстанда президенттикке жана депутаттыкка талапкерде кош жарандык болсо, кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө мыйзам долбоору сунуш кылынды. Долбоорун автору социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев.
Кимге кош жарандык мыйзам боюнча тыюу салынса, ошолорго тийиштүү болот да. Бизде учурлар болгон, эки чакырылышта эки депутат кош жарандылыгы үчүн мандаттан ажырашкан.
Долбоордо чет элдик жарандыгын жашыргандарды 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова депутат болуу үчүн тапшырган документтеринде жалган же жасалма маалыматтар аныкталган талапкерлерди кылмыш жоопкерчилигине тартууну сунуш кылган. Быйыл февралда Казакстанда аткезчиликке шектүү деп кармалган 29 кишинин арасында Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу да бар болуп, анын казак жарандыгы дагы аныкталган. Кыргызстан эч бир өлкө менен кош жарандыкты таануу жөнүндө келишим түзгөн эмес. Улуттар уюму соңку 3 жылда дүйнөдө ачарчылыктан жапа чеккендердин саны өскөнүн белгиледи. Баяндамада дүйнөдө 821 000 000 киши, башкача айтканда планетадагы ар бир 9 киши курсагы тоюу тамак жебегени белгиленет. Дүйнөдөгү тамак аш коопсуздугу жана азыктануу деп аталган баяндамада ачарчылыктын деңгээли Африкада жана Түштүк Америкада жогору экени белгиленет. 4 жыл мурун дүйнөдө 600 000 000 киши жетиштүү тамак жебеген аныктаса, былтыр ал көрсөткүч өскөн. Эл аралык уюм билдирген климаттын өзгөрүшүнүн айынан кургакчылыктын, суу ташкындарынын көп болушу, ошондой эле куралдуу жаңжалдар ачарчылыктын жайылышына салым кошуп жатат. Йеменде, Сомалиде, Түштүк Суданда, Ооганстанда тыйылбаган согуштун айынан карапайым эл кыйналып жатканы баса белгиленет. Америкалыктар 2011 жылы болгон террордук чабуулдардын 17 жылдыгын эскерип жатышат. Нью-Йорктогу дүйнөлүк соода борборунун жанында, Вашингтондогу Пентагондун имаратынын алдында өтө турган эскерүү иш-чараларына 1000 кишиге катышаары кабарланды. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен биринчи айым Мелания Трамп 17 жыл мурда 4 учактын бири кулаган талаада өткөрүлө турган эскерүү иш чарасына барышат. Ал жердеги окуяда 40 чукул киши курман болгон. 2001 жылдын 11 сентябрында жангечти террорчулар 4 жарандык учак менен Нью-Йоркто жана Вашингтондо чабуул жасашкан. Алардын ичинен 2 учак Нью-Йорктогу бүткүл дүйнөлүк соода борборунун кош мунарасын, 3 учак Вашингтондогу Пентагондун имаратын сүзүп, ал эми 4 учак болсо Пенсильванияда кулаган. Бул кандуу окуяда жалпысынан 3000 ашык адам курман болгон. Чабуулдар үчүн жоопкерчилик Аль-Каида террорчулук тобуна жүктөлгөн. Анда улан сөздү ушул жерден сизге берейин.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг элеми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу дарегибиз азаттык чекит моби. Программабызды улантабыз. Тышкы карыз маселеси кайрадан талкууга түштү. Мурда президент Алмазбек Атамбаев атайын макала жарыялап, тышкы карыз боюнча тескери коомдук пикир чайкоочулук жол менен түзүлүп жатат деп эсептеди. Атамбаевдин оппоненттери 6 жылдык президенттик учурунда Кытайга болгон тышкы карызды жоопкерчилик менен көбөйттү деп айыптап келишет. Сырттан насыя алуу жана анын натыйжалуу иштетүүдө мамлекеттик саясат кандай болушу зарыл? Азаттын бүгүнкү арай көз чарай талкуусуна дагы мына ушул жана башка суроолор коюлууда. Талкууну азыр Бишкек студиясынан түзүүдө кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы, сөз сизде.
Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, парламенттин бюджет комитетинин мүчөсү Табылды Тилаев, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары Мирлан Байгончоков жана экономика илимдеринин доктору профессор Айча Сарбаев катышмакчы. Саламатсыздарбы. Мирлан мырза, сөздү сиз баштап берсеңиз да, мына экс президент Атамбаев Кыргызстандын тышкы карызынын тегерегинде кызыл кулактык менен маалымат таркатылып жатат, Кыргызстан сызга отурган мамлекет катары сүрөттөп жатышат деди да. Деги Кыргызстандын тышкы карызы боюнча бүгүнкү акыбалыбыз кандай? Бүгүнкү күндө биз кимге канча карызбыз? Ал ушул карызыбыз ички дүйнө продукциянын канча көлөмүн түзүп атат?
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүнкү күндө эгерде мындай кыскача маалыматты айтып кетсек, 2018 жылдын 31 июлуна карата тышкы карыз 3,808,000,000 АКШ долларын түзгөн. Бул эгерде жанагы 2018 жылга каралган божомол менен каралган ички дүйнө продукцияга карасак, бул бүгүнкү күндө 48,2% түзөт. Мисалы 2017 жылдын аягына тышкы карыз 4,89,000,000 АКШ долларын түзсө, же болбосо ички дүйнө продукцияга 54% түзгөн. Сиз өзүңөр көрүп аткандай, ички дүйнө продукцияга бул азайып баратат. Биринчиден. Экинчиден, ушул тышкы карыздын негизги кредиттери бул жеңилдетилген кредиттер болот. Бунун эгерде пайыздык ченин карап кетсек, бул 98,5% түзөт да тышкы карыздын жалпысынан. Ал эми 1.5% бул болсо жана жеңил эмес деген кредиттер да. Анын ичинен бул кредиттер эки тараптуу болуп бөлүнөт. Анан жанагы көп тараптуу уюмдар бар да, ошолорго биз карызбыз. Эки тараптуулардын ичинде бул Кытайга биз карызбыз, Япония өкмөтүнө карызбыз, эң негизгилеринен Түркия өкмөтүнө карызбыз. Ал эми жанагы эл аралык уюмдарды карап кетсек, көп тараптуу карыздар да. Анын ичинде бул Азия өнүктүрүү банкы негизги болуп саналат, дүйнөлүк банк саналат жана эл аралык валюта уюму.
Рахмат. Табылды мырза, мына Атамбаевдин 6 жылында тышкы карыз 2 эсеге көбөйүп, мына 4 миллиард долларга жакындап келгени боюнча катуу ал киши сынга кабылып келүүдө. Эми карыз алууда мурдагы президент эле эмес, мына сиз мүчө боло турган парламент, анын ичинде комитет да бир жоопкерчиликти алыш керекпи? Мына акыркы жылдары чуулганды, мына Бишкек жылуулук электр борбору же болбосо башка долбоорлор боюнча дагы кредиттик чоң чыгуулар болуп атпайбы? Деги бул эмени кандай баалайсыз? Парламенттин жоопкерчилигин сиз айта аласызбы? Кандай болуш керек?
Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Туура айтасыз, жоопкерчиликти жалгыз эле президент же өкмөт албаш керек, муну парламенттин да жоопкерчилиги болуш керек. Себеби баардык ошол ратификациялар биздин парламенттин комитеттери жана парламентте палата аркылуу өтөт да. Бизди макулдуксуз бул кредиттер кандай гана акча маселе болбосун, баары азыр парламент аркылуу өткөт. Ал жерде сөзсүз биринчиден ошол комитет жоопкерчиликтүү, ошо палатага да бүт заключение берген ошол. Азыркы биз мына 6-нчы созыв, мен ошо бюджет комитетинин төрагасы болгондо да биз ошо өкмөткө алып келген ратификациянын баарын дыккаттан карап катуу текшерип атабыз да. Эми буга чейинки болгон кредиттер эми мурдагы президенттердин убагында, азыр акыркы маселелер боюнча да. Эми өкмөт алып келгенде, президент сунуштаганда деле негизинен бул жакшы ой менен келет да. Ошол эле баарыкы биз соц объектте жол куруу керек, сууну оңдошубуз керек, тестти жаңылаш керек, баягы өзүбүздүн көз карандысыбызды бекемдешибиз керек деген маселелер менен, жакшы ойлор менен алып келет да. Ошонун негизинде парламент жакшы ой менен биз кабыл алабыз, бирок анын иштеши тилекке каршы аны эми өкмөт жүргүзөт. Аны тендер маселеси бар, анын ошо ким кандай сүйлөшкөнү, аны бул укук коргоо органдары баа бериш керек. Жана ошол бизде бекитилген ошо эсептөө палатасы бар, ошол эле финанс полициясы бар, ошол эле АКСТ ачтык, ошол органдар жоопкерчиликтүү болуш керек. Негизги бүт эле биздин жарандарыбыз, мен ойлойм, акыркы мына убакытта баарыбыз жоопкерчиликти алышыбыз керек да. Себеби бизде акыркы сиз айтып кеттиңиз, жаман өнөкөт болуп калды, баары бүткөндөн кийин кыйкырып чыгабыз да. Ошол эле себепчилер, ошол эле специалисттер ошо убагында катышса жакшы болмок да. Мен мисалы комитетте олтурабыз, бүгүн да кечээ да мына ратификацияны алып келди, өкмөт 3-4 биз кайтарып жибердик. Себеби мен ошол жерде да ошол азыр кыйкырып аткан себепчилерди же мамлекет үчүн күйгөн адамдарды биз чакыртабыз, тилекке каршы алар катышпайт да. Ошо катышып талдоолорго катышса жакшы болмок баары коомчулукта.
Рахмат Айча агай. Мына мурдагы президент кечээ күнкү макаласында айтып атат, маселе тышкы карыздын көлөмүндө эмес депчи, бул өлкөнүн ички дүң продукциясында анын көлөмүндө деп атат да. Атамбаев айтып атат, бийликке келгенде өлкөнү мен ички дүң продукциясын 4 млрд $600 млн менен алгам, мен бийликтен кетип атып 7 млрд ашык долларды Кыргызстандын ички дүң продукциясы кылып кеттим дейт да. Мындай, демек бизде мындай сан аркоо мындай дегенге негиз жок десек болобу? Атамбаевдин ою боюнча сиздин пикир кандай?
Менин пикирим эми, ошо тышкы карызды алганда табыл деген туура айтып кетти, эмнеге алып атабыз? Ал биздин өлкөгө эмне себептен алынышы керек, каякка жумшалышы керек? Биз аны кайра кантип кайрып беребиз деген суроо туулат. Анан кредит берген ар бир өлкө, эл аралык финанс уюмдары, алар берип атканда бизди, Кыргызстанды менин тайкем экен, жээним экен, же куда сөөгүм экен деп бербейт. Алардын да өздөрүнүн кызыкчылыгы болот. Кызыкчылыктын үч түрү болот кредит берип атканда эл аралык деңгээлде. Бул саясий кызыкчылык, экономикалык кызыкчылык, анан согуштук кызыкчылык дейт. Кыргызстанга экономикалык кызыкчылык каалап, эч ким мындан үстөк пайыз албай эле алабыз, Кыргызстанга кредит берип байып кетебиз деп бир дагы өлкө кредит бербейт. Көпчүлүгү саясий мааниге өзгөчө, мына бизге жардам берип кредит берип аткан ушул эле Кытай, Турция, Россия, булар ошо биздин өлкөгө саясий кызыкчылык менен берип атат. Өсүп өнүгүп кетсе, ийгиликке жетишсе деген тилеги да. Анан кредит өзү негизи маанисин түшүнүш керек кыскы карыздын. Анын эки түрү бар. Бир түрү бул бюджеттин дефицитин жабуу жана төлөө балансынын дефицитин жабуу, анан сомдун курсун кармоо. Мына ушул үч багыт бул экономикалык эмес, түз кредит эмес. Бул ошо өлкөнү биз начар башкаргандыктан, экономикабыз начарлыгынан, экономиканын структурасы өтө жаман абалда болгондуктан ошон үчүн бизде дефициттер пайда болот. Ошого алган карыз мына бул жаман карыз. Ал эми убактылуу алган карыз да. Эгерде биз ошо финансовый кризистен чыгып кетип анан кайра албай калсак, анда жакшы, дефицитти жоюп койсок. Ал эми түз кредит деп коет, бул жанагы экономикага, инфраструктурага кеткен карыз. Жанагы жолго анан энергетикага кеткен акчаны биз ал мамлекеттин жамандыгынан эмес, наоборот, экономикасын өнүктүрүү үчүн жол куруп, товар оборотту көбөйтүп, тездетип, жолдун сапатын жогору коюп, энергетика менен баардык тармакты жаптоо үчүн алган кредит.
Ошол сиз айтып отурган жана 2 миллиардка жакын жана энергетика, жолго, транспортко алынган Атамбаевдин убагындагы кредит насыя өзүн актадыбы? Экономика кызыкчылыгыбызга төп келдиби деген суроо.
Аны мөөнөт болот. Срокка окупаемость дейт. Жолду курарсан эле жарым жылдын ичинде жол кайра кайтарып бербейт. Ага деген көптөгөн жыл керек. Ал деген практически мындай натуралдык эсеп кылып чыгаруу мүмкүнчүлүгү жок. Энергетикага кеткенде дагы бир эле жылда ал өзүн өзү кайтарып бербейт. Балким 5 жылда, балким 10 жылда, балким 20 жылда өзүн өзү кайтарат. Ошо срокка окупаемость дегенди эстебей эле биздин действительно массалык маалымат каражаттары чуулдап атат да биз кредит алып эле көбөйүп атат деп. А көбөйгөн менен зато ал бөлөк иштерге частный болобу, мамлекеттик болобу бизнестин өнүгүшүнө жардам берип атат. Мына азыр Чолпон атага чейинки курулган жол, ошого келген миңдеген чет өлкөдөн келген эл, алар биздин республиканын имиджин ошо жол көрсөтөт. Баягы эшигин көрүп төрүнөт деп бекер айтпайт да. Эгер жолуң жаман болсо айтат, ага бир байкуш кураган эл экен деп. Жолуң жакшы болсо айтат, булар өсүп өнүгүп келетиптир деп. Көрдүңүзбү?
Рахмат. Нурлан мырза, мына кредиттин натыйжалуу дегенде мына акыркы жылдары коомчулукта кеп бар. Эмне үчүн биз Кытай өлкөсүнөн көп кредит алып атабыз депчи? Акыркы айларда, жылдарда араб өлкөлөрүнөн, араб дүйнөсүнөн муну алууга кызыктар болуп атабыз дейт. Эмне үчүн баягы мурдагыдай эл аралык финанс уюмдарынан албай калдык? Алар эмне бизге жолун тосуп койдубу, же болбосо шарттарын башкача кылып койдубу деген суроо туулуп атат да. Эмне үчүн Кытай?
Эми негизинен башка өлкөлөрдөн же эл аралык уюмдардан биз дагы эле да алып атабыз да. Бирок бул жерде айтып кетиш керек да, жанагы Кытайдан алып атканда биз негизинен ири инвестициялык долбоорлорго алдык. Бул жол, энергетика болду. Негизинен биз эгерде аз астан алсак, биз ушул жолду бир 10 жыл, 15 жыл курабыз. Анда баягы короткон каражаттын эффектисин биз жакшы колдоно албай калабыз да. Мындай бир мисал катарында айтып кетиш керек, жанагы Бишкек кош жолун биз 10 жыл курдук. 10 жыл курдук да. Бирок анысына карабай, баары бир ошол жолдун жанындагы инфраструктура өнүктү. Өзүңүздөр билесиздер, мурун мисалы Бишкектен Ошко чейин 1 сутка жүрчү. Азыр 10 саатта жетип калат. Жанагы жолду, жанагы түндүк түштүк жолун куруп аткан бул альтернативный жол. Ошол эле маалда түштүктөн түндүккө келе аткан жол бир кыйла кыскарып атат да. Ал болсо дагы Ысык Көл областында камтып кетип атат да.
Ысык Көл нарыны.
Ооба, ошол Ысык Көл нарын областтарын камтып кетип атат. Бул өзүн Альцага айткандай буйруса кийинчерээк өзүнүн эффектин берет. Бул деген бир күндө бербейт, бир жылда бербейт. Бул деген бир топ жыл өткөндөн берет да. А Кытай эл республикасынан эмнеге алып атабыз дегенде, булар сразу ушул бир убакта ушул сумманы беришти да. Же болбосо биз жолду 10 жыл, 15 жыл курабыз, же болбосо 2-3 жылдын ичинде.
Ушул Кытай тараптын эмеси пайыздык чени эл аралык уюмдарга караганда өтө бийик болот ба? 2%, 3%ке чейин деп атат. Ал эмне үчүн андай болот?
Жок, булардын
ошого мен жооп берейинчи. Эл аралык финанс уюмдары фондусу. Мен ошо Вашингтондо ошолордун офисинде отуруп, ошол жерден мен ушу сен берген суроону бергем. Эмне үчүн силер Кыргызстанга ушунчалык көп финансылык жардам бересиңер деп 95 жылы бергем, 23 жыл мурун. Алардын уставында жазылуу. Алардын уставы боюнча бизге экономиканын өнүгүшүнө алар эч качан кредит бербейт. Уставында жок алардын. Алар только финансылык жардам деп жанагы дефициттерди жабууга гана жардам берет убактылуу. Анан биринчиси. Экинчиси, эл аралык финанс уюмдарынын эң чоң төбөлдөрү берген взнос, төккөн взносуна жараша саясат жүргүзөт. Эң биринчи Америка, андан кийин Япония, анан Германия, анан Англия. Мына ошолор чечет алардын саясатын.
Бул жерде да саясат дейсизби?
Бул алардын жалпы баарыбыз ошого мүчөбүз. Биздин квота 0.05, 0.5%. А Американыкы 17-18%. Анан ким чечет ал жерде? Ал жерде жыл сайын киреше чыгаша боюнча бюджет бекитишет. Ошо бюджетти бекитип атканда эл аралык финанс уюмдары кайсы өлкөгө жардам берет, кайсы тармакка жардам берет деген маселени ошо ким көп акча берсе ошол чечет. Ошону бир 28 директор бар аерде. Бизди Швейцария представит этот. Ошо 28 директор бюджет кабыл алып атканда Кыргызстанга бир берелиби, бербейлиби, берсе эмне максат менен берели дейт. Анда албетте кимиси көбүрөөк акча берсе ошол айтат. Чоңураак сөздү ошол сүйлөйт. Чоңураак саясатты ошол жүргүзөт. Ушуну бир унутпасаңар.
Талды мырза, мына экс-президент айтып атат, жазып атат, тышкы карыздын өлкө коопсуздугун коркунуч келтирбеш үчүн экономиканын үстүнөн иштеш керек деп атат. Эгерде бизде азыркы бийлик дейт, реалдуу, номиналдуу ички дүң продукциянын көтөрүүсүндө иштей алса, анда 6 жылдан кийин биздин карызыбыздын көлөмү пайызы 23% чейин түшөт деп акиши өзүнүн анализин жүргүзүп атат. Ошол учурда эксперттер айтып атат, мына дагы 6 жылдан кийин Кыргызстандын тышкы карызын төлөөнүн пигине жетет депчи. Ушул маалыматтардын кайсынысы чындыкка жакын? Жөз кайсынысы, жөз сиздин оюңуз кандай?
Эми мен финансист катары айтайын, саясатчы катары эмес. Биринчиден экс-президент айттыңыз, түшүрсө болот. Себеби биздин баягы темный экономика деп коебуз го, баягы
теневой
экономика, көмүскө экономика деп коебуз. Көмүскө экономикабызды 50% деп атпайбызбы? Ал боюнча мына биз парламентте да бир топ азыр баягы фискалдык саясатты өзгөртүү боюнча бир топ мыйзамдарды кабыл алып бердик. Мен ойлойм, өкмөт анын үстүндө иштесе бир топ акчаларды биз ошо эсептегенде бир 10 миллиарддан 20 миллиард сомго чейин түшөт деген жакшы ниеттер бар эле да, 1-2 жылдын ичинде. Андан сырткары жана эксперттерди айтып кеттиңиз, төлөө боюнча коркунуч. Эми эксперттер алганда да баягы чындыкты алып айтса жакшы болмок да, себеби биздин экономикабыз жылда өсүү бар да. Ошол эле ички дүң продукциябыз мына кандай өсүп атат. Мисалы 2010-жылы 200 миллиарддын тегереги болсо, азыр мына биз мына 2018-жылы 538 миллиардды күтүп атабыз.
Сом менен.
Мисалы былтыркы 2017-жылы мына 521 миллиард сом менен ички дүң продукциянын өсүү менен жаптык да. Андан сырткары биздин бюджетибиз жылына 10% баягы киреше жагы өсүп атат. 10% 10 миллиард 15 миллиард сомго чейин биздин баягы өсүү бар. Бул жакшы. Биз андай трагедия кылбашыбыз керек да. Мен ойлойм 3-4 жылдын ичинде биздин бюджетибиз дагы ошол 30-40 миллиардга өтөт. Андан сырткары эми бул карыз маселеси негизинен биз өнүктүрүү жолун алып атабыз да, ошону унутпасак. Бул биздин бюджетибиз, өзүбүздүн кирешебиз, чыгашабыз, өзүбүздүн баягы бүт могу тышкы карыздарды жабуу боюнча, башка боюнча биздин күчүбүз жетет. Кудайга шүгүр. Бирок мынабу алынып жаткан сырттан келген инвестиция негизи ошо жол, суу, дагы бир жолу айтып атам. Мунун баарын кылбасак анда инвестор да келбейт экен, анда турист да келбейт экен, анда бирөө да кызыкпайт экен да. Себеби биз келип ишкана ачам десе сууну бере албасак, тогуну бере албасак, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, же газыны бере албасак, же ошол жерге жол кылып бере албасак, анда өнүгүү болбойт да. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтат элем, биздин баягы тышкы карызды төлөө боюнча биздин мамлекетте коркунуч жок андай.
Мирлан мырза, дагы бир маселени экс-президент көтөрүптүр. Мына тышкы карызды кечүү боюнча акиши убагында Орусия менен, Түркия менен, Германия менен Кытайга болгон карыздардын жалпы суммалап айтканда бир 500 миллион долларга чейин биз жойгонго, түз кечиктиргенге жетиштик дейт да. Азыркы бийлик да анын үстүнөн иштеш керек деп сиздерге тапшырма коюп атат да. Азыркы бийлик ушул карыздарды кечүү, азайтуу же мөөнөтүн узартуу боюнча бир башка бир сүйлөшүүлөрү барбы?
Жок, негизинен туура айтып кеттиңиз. Буга чейин 500 миллиондон көбүрөөк кечилди да. Бул эң негизги сумма, бул ошо Россия өкмөтүнүн астындагы карыз болду да, бул 490 миллион болду. Анан тышкары жана айтылгандай эле бул Түркия өкмөтү, Германия өкмөтү болду да. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө биз ошондой жумуштарды аткарып атабыз. Бирок мындай бир эле жолу кайрылганда, сүйлөшкөндө эле сураганда берилбейт андайчы. Аны дегенче бир нече жолу эксперттин деңгээлинде жолугуп сүйлөшүп анан кийин кылыш керек да. Бүгүнкү күндө биз азыркы маалда ушул Германия өкмөтү менен биз келишимге кол коелук деп атабыз, макулдук бар. 15 миллион евронун тегерегиндеги кечүү маселеси чечилди да.
Айылч агай, мына кечээ жакында абройлуу эл аралык басылмалардын бири жазып атат, Кытайдын карызына баткан дүйнөдөгү бир нече мамлекеттерди атады, анын ичинде Кыргызстанды да атады да. мына карызын төлөй албаган ошол мамлекеттердин бир нечеси ири кен байлыктуу жерлеринен портторунан жана башка бир объектлерин ажырап жатат деп атат да. Ушундай кейипке Кыргызстанда түшүп калбайбызбы деген коомчулукта суроо бар. Сиздин пикириңиз?
Менин пикирим финансы катарда дегеле вообще Кытайлар менен иштешип жүргөн адам катары айтарым, бизде эки түрлүү ушундай МКлар жазып атат. Биринчиси ушу тышкы карыз жөнүндө кабарсыз адамдар, билими жоктор. Экинчиси ушу Кытай менен Кыргызстандын ортосуна от жагууга аракет кылган, Кыргызстанды Кытайдан, Россиядан бөлүп жарып алып кетебиз деген тарихте жазылып атат да. Бул эң эле туура эмес көрүнүш. Себеби бул карызды мына биздин Табылды мырза дагы белгиледи, Мирлан да белгиледи. Мен дагы ишенем, себеби жанагы 4 миллиард карыздын 1.5 миллиарды дефициттери жабууга, 2.5 миллиарды жана инфраструктурага кетип атат. То есть бунун балансын алсак бизде өнүгүүгө кетип атат да. Андыктан ушу эле мурун мамлекет мына банкрот болот экен, дефолт болот экен, төлөй албайт экен, жерин берет экен, кенин берет экен, демек элдин арасында тынчсыз абалды түсүү. То есть дестабилизация деп коет муну. Эл өкмөткө башыгай чуулдаш керек. Биз жыл сайын бир эмес экиден жолу премьер алмаштырып турсак, бизге ким келет? Бизге ким ишенет? Бизди ким сыйлайт? Көрдүңүзбү? Бизде стабилдүүлүк болуш үчүн ошо стабилдүүлүктү жоготуш үчүн аракет кылган адамдардын ушундай кыйкырык өкүрүгү да. Эми бул жерде менин билишимче бул эки жигит өкө тең компетенттүү жигиттер да. Дээрлик өздөрүнүн ишин жакшы билип, толук ошого жоопкерчилик алып сүйлөп атышат. Мен да буларга кошулам. Себеби мен өзүм сабак берем ушу дефицит боюнча, алардын төрөө булактары боюнча мен 40 жылдан бери сабак берем. Тем более жалаң эле СССР эмес, жалаң Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнөлүк чоң өлкөлөр боюнча финансы капыстыран деп койчу. Мына Мирлан өзү окуган, ошонун ичинде СШАнын бюджети жөнүндө, алардын карызы жөнүндө, анан билип билбей туруп эле жөн эле кыйкыра бериш мага ушунчалык мен таң калам да. Ушинтип эмне үчүн элди дүрбөтөт?
Ошон үчүн сиздерде мындай кесипкөй адистерди алып келип, мына угармандарга жакшы суроо эмелерди, жоопторду алып бере алат да. Мирлан мырза, мына баардыгыңыздарга эле убактыбыз аяктап баратат, өзүңүздөр пикириңиздерди айтсаңыздар. Кыргызстанда деги эле сырттан карыз алуунун бир жол жоболу, жаңы жол жоболору иштелип атабы? Анткени күнөө көптүр, катуу сындар айтылып атат. Анын натыйжалы пайдалануу боюнча бир саясат барбы, өзгөрүүбү өкмөттө? Мирлан мырза, сиз баштап берсеңиз.
Негизинен ушул инвестицияларды тартуу бул өкмөттүн деңгээлинде чечилет да. Өкмөттүн программалары бар, ошонун негизинде баягы тармактар бар. Ошонун аныкталган тармактарга биз биринчи иретте ушул инвестицияларды тартып келебиз. Биринчи иретте ошол жака жиберебиз каражаттарды. Ошонун арты менен биз экономиканы өсүшүн күтөбүз да. Экономика күтсө киреше улактары келет. Киреше улактары болсо биздин карызды тээлебиз оңой эле болот да. Биз жыл сайын убагында бир карызды кечиктирбей төлөп атабыз.
Табылды мырза,
эми мен айтып келейин, мына 27 жыл болсо, ошонун ичинде биз 7 миллиард карыз алыппыз. Эми биз остатыгын эле айтып атпайбыз, 3 миллиард 800
калган төлөдүк,
да. Биз ошон үчүн куда биздин бюджетибиз 2010 жыл 49 миллиард болсо, азыр кудага шүгүр 160 миллиардга чыктык. Кирешебиз 142 миллиард. Ошон үчүн мына ошолусу жок эле, мына почти 3 миллиард доллардан ашык карызды биз кутулдук. Бирок мамлекетибизде өзгөртүүлөр, ошо бизге керектүү нерселерди кылып атабыз да. Андан сырткары биз айтып коюбуз керек, ушул өкмөттүн иши мынага жараша, мына 2 миллиард 700 миллион грант түрүндө бекер акча келди. Мына өкмөткө биз эң, сиз айтып атасыз кандай талаптарды, биз талаптарды коюп атабыз, жөн эле сүйлөбөй бизге керектүү ошол өнүктүрүүгө, ошол ишканабы, жолбу, ошого жараша анан булар сүйлөшүүдө. Азыр ар бир кредиттин артында баягы гранты менен алып келип атышат да. Эң негизги пайдалуу кредит ставка менен, андан сырткары баягы бекер кошумча жардам катары да биздин мамлекетке бир топ айтып коюшту да. Ошону мен айтып коеюн, кыргыз элине мына 2 миллиард 752 миллион доллар грант түрүндө дагы биздин мамлекетибизге келген да. Ошон үчүн коркунуч жок.
Эми албетте бул жерде парламент өзгөчө бюджеттин дефицитин, төлөө балансынын дефицитин, сомдун курсун кармаганга кете турган кредитти алып атканда планка коюш керек булар, мындан ашпасын деп. Планка коюп туруп, тескерисинче ошо керексиз чыгымдарды азайтууга аракет кылыш керек. Бул парламенттин колундагы иш. бул парламент кыла турган иш. Эгер муну кылбаса биз жылдан жылга чыгышаларды көбөйтө беребиз, дефицит чоңое берет, карыз ала беребиз. Ал эми экономикага, социалдык же болбосо экономикалык инфраструктурага кете турган карыз бул нормальный көрүнүш. Бардык өлкөлөрдө керек болсо ички займдорду чыгарып, элден акча чогултуп туруп жасай турган нерсе. Анан бир нерсеге өтө каршымында биздин карызыбызды кечип койгулачы деп жалдырап турушу. Бул деген кечирип койгул деген мен таптакыр түшүнбөйм да ушундай нерсеге. Карыз алып кел, анан кайра кечет бекен, жок бекен деп калчылдап турган кандып жакшы болсун.
Мамлекет катары уят.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз мамлекеттин тышкы карызынын көбөйүшү өлкөнүн дефолтко алып барабы же бул кадимки өлкөдөгү акча кредит саясатынын бир көрүнүшүбү деген темада кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, парламенттин бюджет комитетинин мүчөсү Табылды Тилаев, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары Мирлан Байгөнчөк жана экономика илимдеринин доктору профессор Айылчы Сарыбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.